құрметті туысқандар, туғандарым, барлықтарыңызға сәлем. Бізге жаңа келіп врачтар ескертіп кетті, әр палатаға кіріп. Мына далада, дейді, мүлдем жалаңбас жүрмесін, деді. Бір минутқа жалаңбас жүруге болмайды, дейді. Омикрон штамның вирусы мына шашқа жабысып жатыр, дейді. Шашпен келеді кейін. Шашпен таралып жатыр, дейді. Сондықтан да жалаңбас, бір минутқа далаға жалаңбас шықпаңыздар. Ескертіңіздер туысқан, туған, таныстарыңыз болсын, достарыңыз болсын, бәрін солай ескерту жасаңыздар, деді. Мұрынның шырышты қабыты, дейді, жаңағы зақымданады екен. Оны жақсылап емдеп жібермесе, 3-5 күнде ол мұрынның жаңағы қуысын зақымдап, одан ары жаңағы ауруға, сол мына өкпеге түсуіне тез әсер етеді, дейді. Тұзды сумен, ас содасыменен ыстық ыстық мұрынды шайқасын, дейді. Өте күйіп қалатыны емес, енді ыстығыменен. Сол деп ескертіп кетті, бізге кәдімгі врачтар келді. Өйткені қазір қалада екінің бірі жаңағы коронавирус положительный шығып жатыр. Сондықтан да туған туыстарыңызға ескертіңіздер, деді.